Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարյուր սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:54 րոպե 55 վայրկյան։ Ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա 2023 թվականի մայիսի 3-ի իրանական 1402 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 13-ի ռադիո հաղորդումները ըստ հետևյալի. Նախ կունկնդրենք Ղուրանից Այաներ, ապա կներկայացնենք Հայասք մամուլին հաղորդաշարը, որին կաջորդի օրվա լուրերը նախամառոտ ապա ամբողջությամբ։ Այնուհետ գործընկերս կներկայացնի ռադիո ռեպորտաժ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ակնկալիքների մասին։ Օրվա հաղորդումը կշարունակենք քաղաքական մեկնաբանությամբ, որից հետո ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնելու սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ապա մամուլի տեսություն հաղորդաշարի երկրորդ բաժինը։ Օրվա հաղորդաշարը կամփոփենք սիոնիստական ռեժիմի և Նատանյահոյի փխրուն կառավարության ներքին և արտաքին աճող մարտահրավերները հաղորդաշարով։ Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում Ղուրանից Այաներ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
ناخ կլսենք Ղեսաս սուրայի 79-րդ եւ 80-րդ այան։
Ղարունը ժողովրդի մոտ էր գալիս շքեղությամբ։ Նրանք, ում համար աշխարհի կյանքը հրապուրիչ էր, ասում էին Երանի, թե մենք Ղարունի չափ հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա։ Իսկ լուսավորվածներն ասում էին, «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է առաջինի հավատացյալի համար, ավելի նախընտրելի է, այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսությունն է։ Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Ֆրանսիան ականատես է եղել մեծ արյունալի ցույցերի ընդդեմ Մակրոնի կառավարության աշխատավորների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ցույցեր, որոնք վերածվեցին բռնության, ոստիկանական ուժեղ բռնաճնշումների հետևանքով։ Ինչպես գրել է ֆրանսիական Հումանիտե թերթը, երկրի 300 վայրերում անցկացված այս ցույցին ներկայ է եղել առնվազն 2,300,000 մարդ։ Երկուշաբթի օրը Ֆրանսիան ականատես եղավ մարդկան զայրույթի պայթունին ընդդեմ Մակրոնի կառավարության բռնակալության խնայողության ծրագրերն առաջ տանելու, հատկապես կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 տարեկան բարձրացնելու ծրագրի, որը չնայած ժողովրդի ավելի քան 70%-ի հակազդեցությանը, Մակրոնն օգտագործել է իր արտակարգ լիազորությունները այն օրենք դարձնելու համար, ինչն էլ ավելի զայրացրել արմիություններին։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է, Իրանի բանակից համակային զորքերի հրամանատարն ասել է. Եթե թշնամին սխալվի, մենք ամենակարճ ժամկետում հզորությամբ կհարվածենք նրան, բանակից համակային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Քյումար Սեյդարին, Քերմանշա նահանգում գտնվող Շահիդ Նիքխահի 281-րդ բրիգադի տարբեր հատվածներ այցելելուց հետո մատնանշել է զինված ուժերի բարձր մարտական պատրաստվածությունը և ասել. Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինվորները պատրաստ են եռանդով պաշտպանել Իրանի սահմանները։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-ը գրում է. Կիևը փորձ է ձեռնարկել անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել Կրեմլին, սակայն հարձակումը հաջողությամբ հետ է մղվել։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Նախ լուրը։ Բարեկամներ, նախ լուրերը ամփոփ ձևով ծերուն կտրությանն ենք հանձնում։ Ռայսի տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային շատ փոփոխություններ չեն կարողացել ազդել Թեհրան-Դամասկոս եղբայրական հարաբերությունների վրա։ Ամերիկյան ինստիտուտի անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիները անվտանգության առումով Իրանը համարում են Երևանի կարևորագույն գործընկերը։ Ուկրաինական անօթաչուների հարձակման փորձի ժամանակ Պուտինը նստավայրում չի եղել։ Պեսկով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Հորմուզի նեղուցում օտար երկրյա նավտատար նավ է արգրավել։ Բաքուն հույս ունի, որ Վաշինգտոնում բանակցությունները, եթե ոչ արդյունք, ապա գոնե տեսանելի առաջընթաց կբերեն Ալիև։
Հարգարժան բարեկամներ, առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը գոհունակություն հայտնելով ահաբեկչության դիմաց Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդի եւ դիմադրության ճակատի արձանագրած հաղթանակի եւ անապահովության ծանր շրջանը թիկունքում թողնելու կապակցությամբ ասել է. Տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային շատ փոփոխություններ չեն կարողացել ազդել Թեհրան-Դամասկոս եղբայրական հարաբերությունների վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին իր և Սիրիայի նախագահ Ասադի նախագահությամբ կայացած երկու երկրի բարձրաստիճան պատվիրակությունների համատեղ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանի և Սիրիայի դիրքի ճշմարտացությունը և այս ճանապարհի համապատասխանությունը, ռացիոնալությանն ու դիմադրությանը լիովին ապացուցված են, և նրանք, ովքեր մինչև երեկ կասկածում են Սիրիայի վերաբերյալ Իրանի քաղաքական դիրքորոշման ու մոտեցումներին, համոզված են, որ այդ դիրքորոշումը ճիշտ էր և արդարացի։ Ընդգծելով Իրանի աջակցությունը Սիրիայում կայուն խաղաղության հաստատմանը, Ռայսին ասել է. Ինչպես Իսլամական Հանրապետությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում կանգնած է եղել Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդի կողքին, նաև երկրի զարգացման ու շենացման ոլորտում ևս կկանգնի իր սիրիացի եղբայրների կողքին, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ևս բարձր գնահատելով Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդի դիրքորոշումն աջակցությունը այս երկրի դժվարին ու կրիտիկական օրերին ասել է. Սիրիայի կառավարությունը և ժողովուրդը երբեք չեն մոռանա իրենց իրանցի եղբայրների ցուցաբերած բարի վերաբերմունքն ու աջակցությունը։ Սիրիայի նախագահ նաև ցանկություն է հայտնել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի մեծ դերակատարություն ունենա այդ երկրում կայուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման գործում և արդյունավետ ներկայություն ունենա Սիրիայի պատերազմի ստուժած շրջանների վերականգնման գործում, Բաշար Ասադն ասել է. Սիրիայի և Իրանի հարուստ հարաբերությունները լի են փորձառություններով, դա պայմանավորված է նրանով, որ նույնիսկ դժվարին ժամանակաշրջաններում, չնայած մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում տեղ ունեցած քաղաքական և անվտանգության հզոր փոթորիկներին, հարաբերությունները եղել են կայուն։ Այս շրջանակում Իրանի և Սիրիայի նախագաների ներկայությամբ երկու երկրի միջև ստորագրվել է համագործակցության 15 փաստաթուղթ, այս հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Սիրիայի միջև երկարաժամկետ ռազմավարական համագործակցության համապարփակ ծրագիրը և համագործակցության 14 այլ փաստաթղթեր ստորագրվել են երկու երկրի նախագաներ Այաթոլլա Սեյդ Իբրահիմ Ռայսի և Բաշար Ասադի ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Իրանի և Սիրիայի տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի ղեկավար Մերդադ Բազարփաշը, ով նախագահի հետ մեկնել է Դամասկոս, ասել է, Իրանի և Սիրիայի միջև համատեղ բանկի և ապահովագրության ստեղծումը և տարեկան 50,000 ուխտավորների Դամասկոս ուղարկելն այս համագործակցության փաստաթղթի մասն են կազմում։
Միջազգային Հանրապետական Ինստիտուտի կողմից վերջերս Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում անցկացված համապարփակ հարցումների արդյունքների մասին հրապարակված զեկույցում ուշագրավ կետեր կան Հայաստանի ժողովրդի հետաքրքրությունների ճաշակի և հակումների վերաբերյալ։ Ամերիկյան այս միջազգային ինստիտուտի կողմից վերջերս Հայաստանում անցկացված հարցումների համաձայն Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը 54%-ը Իրանը համարում է Հայաստանի անվտանգության ամենակարևոր գործընկերը։ Այս ոլորտում երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար հատկացվում են Ֆրանսիային և Ռուսաստանին։ Քաղաքական ամենակարևոր դաշնակցի մասին ժողովրդի կարծիքը նույնն է, առաջին տեղում Ֆրանսիան է 75%-ով, իսկ Իրանը 67%-ով երկրորդ տեղում է։ Ֆրանսիան հարաբերություններ և փոխգործակցություն ունեցող երկրների շարքում շարունակում է մնալ Հայաստանի ժողովրդի ցանկալի երկիրը։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի և այլ երկրների փոխգործակցությունը, լավ հարաբերությունների առումով առաջին տեղը Ֆրանսիայինն է, սակայն Իրանի երկրորդ տեղում է և մարդկանց 38%-ը երկու երկրների հարաբերությունները որակել են շատ լավ, իսկ 53%-ը լավ։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական ամենակարևոր դաշնակցին, ապա այս հարցման մասնակիցների կարծիքով առաջինն է Ռուսաստանը 61%-ով, իսկ երկրորդը Իրանը 60%-ով։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի խորհրդարանը սկսել է լիագումար հերթական նիստերի աշխատանքը, սակայն օրակարգային հարցերի փոխարեն պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների Վաշինգտոնյան բանակցություններն են, ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ։ Թեև պաշտոնապես քննարկումների մանրամասները դեռ չեն հաղորդվել, բայց ընդդիմությունն հազանգում է քննարկվող վտանգավոր ձևակերպումների և լուծումների մասին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունից հայտնում են, որ քննարկող փաստաթուղթը համապարփակ է։ Դրա շրջանակում քննարկվում են բազմաթիվ հարցեր, ներառյալ էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հենց այս ձևակերպումն է անհանգստացրել խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը պնդում է.
Բանակցային գործընթացի սեղանին Արցախի կարգավիճակը դիտարկվում է Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որևէ տեղ որևէ կերպ արտացոլված չի, եւ հայկական կողմը գնացել է շատ ավելի պարտվողական մոտեցման, այսպես կոչված իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման տարբերակը, որը նույնիսկ աղերս չունի, նույնիսկ մոտ չի ինքնորոշման իրավունքին։
Եթե մինչ այժմ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների դեպքում օգտագործում էր խաղաղության պայմանագիր ձևակերպումը, ապա Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո հստակեցվել է քննարկվող փաստաթղթի անվանումը, այն կրում է հարաբերությունների կարգավորման համաձայնություն։ Ըստ պետքարտուղարության Մյունխենի հանդիպումն ակնհայտ դարձրեց, որ կողմերը հանձնարարում են խաղաղության գործընթացին։ Վաշինգտոնյան օրակարգն այնքան ընդգրկուն է, որ քննարկումները կարող են օրեր տևել։ Բանակցություններից հայկական կողմի ակնկալիքների մասին խոսելիս ազգային ժողովի իշխող կուսակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը հստակեցնում է, առաջնային պայմանն այն է, որ փաստաթղթի ստորագրման պահին ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի տարածքում չլինեն։
Դա էլ է քննարկման առարկա, դա ամենակարևոր կետերից մեկն է, և Հայաստանի Հանրապետության պահանջներից մեկը, բնականաբար դա է, բայց ես ուղղակի ցանկանում եմ, որ դուք ժամանակից առաջ չընկնեք։ Հիմա անում ենք ամեն ինչ, որ կայանա Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը, այսինքն Ստեփանակերտը հանդես գա բանակցություններում որպես սուբյեկտ, այ դա ենք անում։
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ բացառում է, որ Հայաստանը բանակցություններում Շոշափի Զանգեզուրի միջանց կոչվածը, հստակեցնում է, բանակցվում է հարցերի լայն շրջանակ, որոնք ներառում են բոլոր խնդրահարույց հարցերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Վաշինգտոնում բանակցությունները ենթադրում են երաշխիքների համակարգ, սա ասելով Եղոյանը նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության անձեռնմխելի 29,800 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխանության տարածքը, պայմանագրի կատարման համար երաշխավորների ինստիտուտը և Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը։ Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո սպասվում է նաև բանակցությունների մոսկովյան փուլը։ Ուշագրավ է, որ արտգործ նախարարների հնարավոր հանդիպման մասին առաջինը ազդարարել էր Մոսկվան, բայց Վաշինգտոնը եկավ ավելի շուտ։ Այժմ Արման Եղոյան հաստատում է, այո, պայմանավորվածություն կա, և ըստ այդ պայմանավորվածության հանդիպում պետք է լինի Մոսկվայում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Կրեմլի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման փորձի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նստավայրում չի եղել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինը Կրեմլում չի եղել անօդաչուր սարքերով Կրեմլի վրա հարձակման փորձի պահին, ասել է Պեսկովը։ Կիևը փորձել է անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել Պուտինի Կրեմլում գտնվող նստավայրին, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմին հղումով։ Երկու անօդաչու թռչող սարքեր ուղված են եղել դեպի Կրեմլը։ Ռադարային մարտական համակարգերի օգտագործմամբ զինվորականների և հատուկ ծառայությունների կողմից ժամանակին ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում սարքերը շարքից դուրս են բերվել, ասված է հրապարակման մեջ։ Ռուսական կողմն իրեն իրավունք է վերապահում պատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որտեղ և երբ հարմար գտնի, ասվում է հաղորդագրությունում։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը Հորմոզի նեղուցում օտարերկրյա նավտատար նավ են արգրավել։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն այս օտարերկրյա նավտատար նավի արգրավման պատճառների մասին տեղեկություն չի հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային նավատորմի 5-րդ նավատորմը հայտարարել է, որ Պանամայի դրոշով նավտատարը արգրավել է Հորմոզի նեղուցով անցնելիս։ Սույն թվականի ապրիլի 28-ին Մարշալյան կղզիների դրոշով օրինազանց մի նավ, որը Պարսի ծոցում բախվել էր իրանական նավին և իրանցի անձնակազմի մի քանի անդամների սպանվելու և վիրավորվելու պատճառ դարձել, հայտնաբերվեց Օման ծովում և արգրավեց բանակի ծովուժի կողմից։ Այս նավը հակառակ միջազգային կանոնագրերին տուժածներին օգնելու փոխարեն փորձել էր փախչել Պարսի ծոցից, բայց ծովային Որոնողափրկարարական կենտրոնի պահանջից անմիջապես հետո Իրան Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը Օմանի ծովում հետապնդեցին, հայտնաբերեցին և արգրավեցին այդ անծանոթ նավը։
Բաքոն առաջընթացի հույս ունի Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցություններում, հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հուսով են, որ Վաշինգտոնում բանակցությունները, եթե ոչ արդյունք, ապա գոնե տեսանելի առաջընթաց կբերեն, ասել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նախագծի 4 տարբերակ է ուղարկել Երևան, որոնց պատասխանը ստացել է Միացյալ Նահանգների հանդիպումից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ, նրա խոսքով։ Առանց դրա Վաշինգտոնում նախարարների հանդիպումը անօգուտ կլիներ, Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է, որ գոյություն չունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը խաղաղության պայմանագրի տեքստում ներառելու ցանկացած փորձ հակաարդյունավետ է։ Նա նաև հայտարարել է, որ Երևանի կողմից կառուցողական մոտեցման բացակայության դեպքում երկրների միջև խաղաղություն և փոխգործակցություն չի լինի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռեիսին հայտարարել է, իրավիճակը փոխվել է և սիոնիստական ռեժիմն այսօր անկարող է ապահովել օկուպացված տարածքների անվտանգությունը։ Ալ-Մայադինի հետ հարցազրույցում անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի ներքին խնդիրներին Ռեիսին ասել է, այսօր Շարմոլ Շեյխի, Օսլոյի և Քեմփ Դեյվիդի նման պայմանագրերը չեն կարող ապահովել ռեժիմի անվտանգությունը։ Այսօր որոշումը կայացվում է Պաղեստինցի մուջահեդների կողմից, ոչ թե քաղաքական բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Անդրադառնալով Իրանի պաշտպանական կարողությանը, Ռեիսին ասել է, ռազմական ու պաշտպանական հզորության ոլորտում մենք ոչ միայն հասել ենք ինքնաբավության, այլև դարձել ենք պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում առաջատար երկրներից մեկը։ Նա հավելել է, վերջին 44 տարում թշնամին որևէ հիմար քայլ չի արել, ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկություն չունի, այլ որովհետև չի կարողանում։ Խոսելով ՇԿՀ-ին Իրանի անդամակցության մասին, Ռեիսին նշել է, որ դա Թեհրանի հնարավորություն է տվել համագործակցել ասիական կառույցների հետ։ Նա հավելել է, որ Իրանը պատրաստ է միանալ BRICS խմբին։ Անդրադառնալով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև բանակցություններին, Ռեիսին նշել է. Իրանը և Սաուդյան Արաբիան երկու ազդեցի երկրներ են տարածաշրջանում և նրանց հարաբերությունները շատ օգուտներ կունենան։ Խոսելով Պաղեստինի ճգնաժամի մասին, նախագահը ասել է, Պաղեստինի ճակատագիրը որոշում են այդ երկրի ժողովուրդն ու մուջահեդները, ընդգծելով, որ Հիզբոլլահն ու Իրանը օգնել են Սիրիայի կառավարությանը կանխելու այս երկրի կազմաքանդումը։ Նա նշել է, տարածաշրջանի ու աշխարհի շատ երկրներ հասկացել են, որ Սիրիան երբեք չի պարտվի, դրա համար էլ վերանայել են իրենց հարաբերությունները Դամասկոսի հետ։ Ողջունելով աշխարհի երկրների, հատկապես տարածաշրջանի երկրների հետ Սիրիայի հարաբերությունների վերականգնումը, Ռեիսին հավելել է, Թեհրան-Դամասկոս հարաբերությունները ռազմավարական են ու կարևոր և շարունակական են լինելու։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր կաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում ենք Արինե Դավթյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք հրավիրում քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Սիրիա կատարած այցի կարևոր ասպեկտները. Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին քաղաքական և գործարար բարձրաստիճան պատվիրակություն գլխավորելով երկօրյա այցով այսօր չորեքշաբթի մեկնել է Դամասկոս Սիրիացի իր գործընկեր Բաշար Ասադի հրավերով։ Ռեիսին և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Սիրիա կատարած երկօրյա այցի ընթացքում այս երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կքննարկեն քաղաքական հարաբերությունների ամրապնդման և հզորացման ելքերը, նաև տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Այս այցի ընթացքում կողմերի միջև ստորագրվել են նաև տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ մի շարք համաձայնագրեր և փոխմբռնման հուշագրեր։ Միջազգային բազմաթիվ փորձագետների և նույնիսկ Դամասկոսի կառավարության պաշտոնյաների կարծիքով Սիրիայում հաստատված հարաբերական խաղաղությունը և Դամասկոսի կառավարության վերականգնված իշխանությունը երկրի տարածքի մեծ մասի վրա հնարավոր չէր լինի առանց Սիրիայի ռազմավարական գործընկերների, այդ թվում Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության և այժմ Սիրիան, որը հետ ճգնաժամային ժամանակաշրջանում մուտք է գործել ենթակառուցվածքների ոլորտում վերակառուցման և այդ կապակցությամբ ներդրումներ ներգրավվելու դաշտ, Իրանը միանշանակ կարող է արդյունավետ դեր խաղալ նաև այս ոլորտում։ Սիրիան այժմ թևակոխել է վերակառուցման փուլ, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինչպես եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում, լրջորեն որոշիչ եւ արդյունավետ դեր ստանձնել Սիրիայի կառավարության, բանակի եւ ժողովրդի կողքին։ Այժմ նկատի առնելով իր տնտեսական, տեխնիկական եւ մասնագիտական կարողություններն ու հնարավորությունները, որն ունի տեխնիկական եւ ինժեներական ծառայությունների մատուցման ոլորտում, պատրաստ է այս ոլորտում լինել Սիրիայի կառավարության եւ ժողովրդի կողքին։ Եվ արդյունավետ ու որոշիչ դեր խաղալ Սիրիայի տնտեսական վերակառուցման եւ պատերազմի պատճառած վնասների բարեկարգման գործում։ Այս ուղևորությունը միևնույն ժամանակ, որ կարող է հանգեցնել երկու երկրի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանն ու զարգացմանը, քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության եւ նույնիսկ պաշտպանական տարբեր ոլորտներում, այն ունի նաեւ տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային ազդեցություններ։ Եվ այս ուղևորության տարածաշրջանային ազդեցությունների հետ կապված կարելի է նշել տարածաշրջանում դիմադրության և հակաիսրայելական շարժման ուժեղացումը։ Վերջին օրերին տարածաշրջանի մի շարք լրատվական աղբյուրներ հայտարարեցին, որ սիոնիստական ռեժիմը խիստ անհանգստացած է Իրանի նախագահի Սիրիա կատարած այցով և դրա արդյունքներով։ Ընդհանրապես, պատմական այս ուղևորությունն ունի երկու կարևոր ռազմական, ռազմավարական և տնտեսական ասպեկտներ։ Ռազմավարական այն առումը, որ վերջին տասնամյակում տարածաշրջանականատես է եղել աշխարհաքաղաքական և շատ լարված զարգացումների. Սիրիայում պատերազմը, Յեմենի պատերազմը, Իլիպի առաջացումը և ահաբեկչության ու ներքին խռովությունների տարածումը, որոնք տեղ ունեցան Իրանի Իսլամական Հանրապետության և դիմադրության առանցքի մյուս անդամների դեմ, նպատակ ունեին կասեցնել և սանձել Իրանին և դիմադրության առանցքին։ Բայց այսօր նկատվում է, որ այդ չարագուշակ նպատակներից և ոչ մեկը կյանքի չեն կոչվել, և Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հաջողությամբ է պսակվել տարածաշրջանում, և այժմ դիմադրության առանցքը գտնվում է իր ամենաբարձր կարողականության մակարդակում։ Այս այցի երկրորդ ասպեկտը հիմնականում այն նպատակն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հետապնդում է Սիրիայում, այն է իր ներկայության և տնտեսական դերի ավելի ակտիվացումը։
Բարեկամներ, այժմ ձերուն կտրության ենք անցնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչություն։
Հանուն բարեգուց Աստծո, բարի օր սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի 10-րդ և վերջին համարը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը ոչ իրանցի վերլուծաբանների ու վերլուծական կենտրոնների տեսանկյունից։
Իսլամական երկրների դեմ սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը միջազգային մակարդակում դեմ հանդիպման է կանգնել բազմաթիվ հակարակությունների ու քննադատությունների։ Ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբան Քևին Բարտը ասում է. «Անկասկած դոկտոր Մոհսեն Ֆախրիզադեն սպանվել է Իսրայելի ռեժիմի գործակալների կողմից։ Նման գործողությունը ներկայացնում է որպես կանխամտածված հարձակում խաղաղ բնակության դեմ»։ Քանի որ գիտնականները քաղաքացիական անձիկ են և օրինական թիրախներ չեն համարվում։ Գիտեք, որ ոչ մի այլ երկիր համակարգված ձևով չի թիրախավորում գիտնականներին, բայց Իսրայելի ռեժիմը դա կատարում է։ Հիշատակելի է, որ երբ Միացյալ Նահանգներն օկուպացրեց Իրաքը, սիոնիստական ռեժիմը սպանեց իրաքցի հարյուրավոր գիտնականների։
Բարթը շարունակելով շեշտում է, որ Իսրայելի ռեժիմը կրկին ապացուցել է, որ ներկա դարի ամենաօրինախաղթ ռեժիմն է, և այդ ռեժիմին պետք է համարել որպես մարդկության պատուհասը։ Ֆրանսացի պատմաբան Լորեն Գինոտը ասել է, Իսրայելի ռեժիմը հոգեպես խախտված մի կառավարություն է։ Քևին Բարթը, անդրադառնալով Իսրայելի ռեժիմի ոչռագործությունների նկատմամբ միջազգային հանրության արձագանքի ինչպիսությանը, համոզված է, վախկոտները իրենց գլուխ ավելի են թաքցնում ձիան մեջ և փորձում են անտեսել դժվարությունները, սակայն նրանք, ովքեր վախկոտ չեն, վերջ կտան սիոնիստների կյանքին։
Ամերիկացի հայտնի տեսաբան Նոամ Չամսկին սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության մասին համոզված է. Իսրայելի ռեժիմը, խախտելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, օկուպացրել է Գոլանի բարձունքները։ Գազայի սարսափելի պատմությունը շատ բարդ է։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իսրայելի ռեժիմի ոչռագործությունների համար ենթահողը ստեղծելու առումով գերազանցել է իր երկրի նախկին նախագահներին։ Իսրայելի ռեժիմի նկատմամբ Թրամփի ամենամեծ օգնություններից էր Աբրահամի համաձայնությունների ղեկավարելը, որը համաձայնությունները ստեղծվեց Իսրայելի ռեժիմի և արաբական մի քանի երկրների միջև հարաբերությունները բնականոն դարձնելու համար։
Միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր և սիոնիստական ռեժիմի լուրջ քննադատներից Ֆրանսիս Բոյլը, քննադատելով Իսրայելի ահաբեկչական գործողությունները ինքնապաշտպանության իրավունքի անվան տակ արդարացնելը, ասում է. Սրանք այն խոսքերն են, որոնք մենք անընդհատ լսում ենք Միացյալ Նահանգների, ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական երկու վարչակազմերից, երբ Իսրայելի կառավարությունը պատասխանում է Գազայի վրա հրթիռային հարձակումներին իր հսկայական ռազմական հզորությամբ։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում ոչ ոք չի ցանկանում պատասխանել այս կարևոր հարցին, այն է, որն է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքը։ Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչության և Մոսադի կողմից մուսուլման գիտնականների սպանության մասին քաղաքական վերլուծաբան Ջեֆրի Լուիզը նույնպես ասում է, Իսրայելի նպատակը պարզ է, նրանք սպանելով Ֆախրիզադեին, ով միջուկային գիտնականներ ցանկանում էին նվազեցնել Իրանի միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու հնարավորությունը։
Անվտանգության հարցերով փորձագետ Միչա Ժիվինովիչը համոզված է, որ Իսրայելի ռեժիմը, վստահ լինելով ԱՄՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի որոշ երկրների աջակցությունից, շարունակում է իր հանցագործությունները Պաղեստինի ժողովրդի դեմ և չի ցանկանում խաղաղություն և կայունություն։ Անդրադառնալով աշխարհի հանրային կարծիքը մոլորեցնելու համար սեյունիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, նա ասում է. Իսրայելի ռեժիմն իր ռազմական հարձակումներն իրականացնում է Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ինքնապաշտպանության և կանխարգելիչ պաշտպանական միջոցառումների պատրվակով, ինչն իսկապես զավեշտալի է։ Համասարանի այս տասախոսը Գազայի Բորջալջալարում լրատվամիջոցների գրասենյակների վրա հարձակումը համարում է Իսրայելի ռեժիմի անմարդկային արարքների և պետական ահաբեկչության վառօրինակը և համոզված է. Միջազգային առության և իսլամական բոլոր երկրների միասնականությունը Պաղեստինի ժողովրդի հետ շատ կարևոր է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Իսրայելի ռեժիմի պատերազմական քաղաքականության կասեցման համար։ Նա Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիվ գործողություններից և ծավալապաշտական քաղաքականություններից պաշտպանվելը համարել է Պաղեստինի և Պաղեստինյան խմբերի անժխտելի իրավունքը սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ։
Լիբանանի Արևելյան Միության գլխավոր քարտուղար Էլիաս Էլմերը Իրանի միջուկային գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանության իրավական ասպեկտների մասին ասում է, որ այս գործողությունը սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության օրինակն է, որը հանդես է գալիս որպես տարածաշրջանու Միացյալ Նահանգների նախագծերի կատարողը։ Հնդի կականավոր վերլուծաբան Սուկանտ Չանդանը նույնպես համոզված է, որ Միացյալ Նահանգներ տարածաշրջանում աջակցելով սիոնիստական ռեժիմին խախտել է միջազգային բոլոր չափանիշներն ու զգսպունքները։ Նրա կարծիքով Միացյալ Նահանգները ֆինանսական ռեսուրսներ և ռազմական տեխնիկա ու զենք է տրամադրում Իսրայելի ռեժիմին և տարածաշրջանում իր մյուս դաշնակիցներին, որպեսզի սպանի և ոչնչացնի այն անմեղ մարդկանց, ովքեր չեն ցանկանում հայտնվել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ռեժիմի լծի տակ։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Թանգակին բարեկամներ, ձերունկ ընտրության ենք անցնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի թողարկումը։
Գլոբալ վերլուծական կենտրոնները նաև բազմաթիվ տեսակներ են հայտնել Իսրայելի պետական ահաբեկչության ոլորտների վերաբերյալ։ Ամերիկյան Ատլանտիկ խորհրդի վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբան Բարբարա Սլավինը անհասկանալի է համարում Իսրայելի ռեժիմի ահաբեկչական մոտեցումը Իրանի գիտնականների նկատմամբ և ասում է. «Իսկապես չեմ կարող հասկանալ Իսրայելի ռեժիմի տրամաբանությունը»։
Ռուսաստանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Վլադիմիր Զախարովը Պաղեստինի դեմ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները պետական ահաբեկչության վառ օրինակն է համարում և ասում է, այս ռեժիմի դեմ պետք է բողոք ներկայացվի Հաագայի միջազգային դատարանին և համապարփակ ճնշումներով պետք է թույլ չտալ այս ռեժիմի շարունակել Պաղեստինի անպաշտպան ժողովրդի դեմ ոչռագործությունները։ Զախարովը նաև հայտարարելով, որ Պաղեստինի ժողովուրդը միջազգային աջակցության կարիք ունի, այս երկրի ժողովրդին օգնելը ողջ աշխարի բարեխիղճ մարդկանց պարտքն է համարել և ասել է, որ աշխարի ժողովուրդը չպետք է անտեսի այս մարդկային պարտականությունը։
Թեև միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր կառույցներ և վերլուծական կենտրոններ սեյունիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները որակում են որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքների և կանոնների բացահայտ խախտում, սակայն գործնականում նրանց կողմից որևէ ջանք չի գործադրվել սեյունիստական ռեժիմին դիմակայելու և այս ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները կանխելու համար։
Միջազգային կազմակերպություններն ու կառույցները կամ Միացյալ Նահանգների ազդեցության և սիոնիստական լոբիների ճնշման տակ կամ այն պատճառով, որ մտահոգված են տարբեր հետևանքների մասին, այդ թվում մեղադրվելով հրեականության դեմ պայքարում, սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դիմաց լռում են։ Մի քանի դեպքերում եւս մարդու իրավանց կառույցները բավարարվել են բանավոր դատապարտմամբ առանց որևէ պարտադրող կանոնների։
Հանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն են parstoday.ir/hy։
Հանգագին բարեկամներ, ձերունկ ընտրությանը հանձնեցինք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Արգաժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ ժամը 20:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։
Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները հասան երկրորդ փուլ։ Օպտիմալ հետազոտական կենտրոնի կողմից անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները հավանաբար կհասնեն երկրորդ փուլ, և հավանաբար արդյունքը կլինի Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թեյեփ Էրդողանի հաղթանակն այս երկրի ընդդիմադիր կոալիցիայի թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի նկատմամբ։ Հյուրիեթ Թերթը, մատնանշելով այս հարցման արդյունքները, հայտարարել է, որ Էրդողանը ամենայն հավանականությամբ կհավաքի ձայների 54.4%-ը, իսկ Քılıçdaroğlu-ն 48.6%-ը, այս մասին հաղորդում է Էթելաթ օրաթերթը։ Վաթան Էմբրուզ օրաթերթի համաձայն ամերիկյան լրտեսությունը անդեմ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության անձնակազմին, Վաշինգտոնը կրկին դավաճանել է գերմանացիներին։ Այս օրերին նոր ու հակասական լուրեր են լսվում Վաշինգտոնի անվտանգության ու քաղաքական դաշնակիցների և գործընկերների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կուլիսային դավաճանությունների մասին։ Անցած տարիներին ամերիկյան լրտեսության մասին բազմաթիվ ապացույցներ են հրապարակվել այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են ֆրանսիան, գերմանիան և նույնիսկ նրա մերձավոր դաշնակիցներից, ինչպես օրինակ սիոնիստական ռեժիմը, սակայն այժմ այդ լրտեսությունները դարձել են շարունակական և ընդունված գործընթաց։ Ամերիկյան անվտանգության կազմակերպությունները և այս հարցը հանգեցրել է արևմտյան դերակատարների և ամերիկյան դաշնակիցների զայրույթին։
Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթկետեմը գրում է. Միջազգային ռազմավարական իրադրությունը ուղիղ ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրության վրա։ Մեր տարածաշրջանում տեղ ունեցած իրադրությունն էլ իր հերթին ազդեցություն է ունեցել միջազգային ռազմավարական իրադրության վրա։ Այս մասին ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ռազմավարական գնահատականը, եթե կարճ ձևակերպենք, ապա կարող ենք ասել, որ մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության համակարգերը դեֆորմացվել են կամ դեֆորմացված են, ինչը նշանակում է, որ մենք առերեսվում ենք լրացուցիչ անվտանգային մարտահրավերների հետ։ Այն համակարգը, որը ի սկզբանե պետք է ապահովեր անվտանգությունը և կայունությունը մեր տարածաշրջանում, ակնհայտորեն չի գործում բավարար արդյունավետությամբ։ Մեր ռազմավարական խնդիրն այդ դեֆորմացիայի արդյունքում առաջացած մարտահրավերները կառավարել կամ այդ դեֆորմացիայի բերած արտահայտությունները հարթել, ասել է Փաշինյանը։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Վլադիմիր Զելենսկին չհայտարարված այսօր ժամանել է Ֆինլանդիա։ Ըստ երկրի նախագահի գրասենյակի, այսօր Ֆինլանդիայում կանցկացվի Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների և Ուկրաինայի գագաթաժողովը։ Այս մասին տեղեկացնում է ՌԵԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ավելի վաղ հանդիպմանը Զելենսկի մասնակցության մասին չի հայտարարվել։ Հաղորդագրությունում նշվում է նաև, որ գագաթաժողովում քննարկվելու են Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող հետագաջակցությունը, Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ի հետ Ուկրաինայի հարաբերությունների զարգացումը և արդարացի խաղաղություն հաստատելու Ուկրաինայի նախաձեռնությունը։ Իսկ Նյուզկետեմը գրում է, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները գոնե տեսանելի առաջընթաց կգրանցեն, այս մասին տեղեկացրել է ՏԱՍ-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը ձեզ մաղթում է ամենայն բարիք, խաղաղություն, ասում ենք բարի գիշեր։
Անդրադարձ TikTok-ին և որոշ երկրներում դրա արգելափակման խնդրին։
Չինական սիրված TikTok սոցիալական հարթակը այժմ դարձել է շատերի մտահոգությունը Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում և ստիպել է պետական այրերին հակադարձ քայլերի։ Նրանք սկսել են սահմանափակել օգտատերերի տվյալների կառավարումը և մեծացնում են այս հավելվածի նկատմամբ վերահսկողությունը, օրինակ Facebook-ի կամ Instagram-ի համեմատությամբ։
Վերջին տվյալների համաձայն յուրաքանչյուր 3 ամերիկացիներից մեկը օգտվում է TikTok սոցիալական ցանցից և ավելի քան 100 միլիոն ամերիկացիներ այն ներբեռնել են իրենց բջջային հեռախոսներում։ Վերջին 4 տարիներին TikTok-ը նրանով հանդերձ, որ արգելափակվել է Միացյալ Նահանգներում, սակայն շարունակում է իր աշխատանքը և այժմ ամերիկյան իշխանությունների համար սպառնալիքն ավելի լուրջ է թվում, քան երբևէ։
Forbes պարբերաթերթը վերջերս հաղորդել է, որ ամերիկյան երկու գործակալություններ ակտիվորեն քննարկում են TikTok-ի Might ընկերություն ByteDance-ը։ Մի քանի ամիս առաջ մի զեկույցում նշվեց, որ TikTok-ի աշխատակիցներն այն օգտագործում են Միացյալ Նահանգներում տեղակայված լրագրողներին լրտեսելու համար։ Եվ այժմ արդարադատության նախարարությունն ու հետաքննությունների դաշնային բյուրոն այդ պատճառով սկսել են իրենց հետաքննությունը։
New York Times-ը և այլ լրատվամիջոցներ հաստատել են Forbes-ի զեկույցը և բացատրել, որ արդարադատության նախարարության քրեական բաժնի խարդախության բաժինը աշխատում է ՀԴԲ-ի և Վիրջինիայի արևելյան շրջանի Միացյալ Նահանգների դատախազի հետ հետաքննելու օկտատերերի անձնական տարածքի գաղտնիության խախտումները։
Բայթ Դանսն իր ներքին հետաքննության ընթացքում նաև պարզել է, որ որոշ աշխատակիցների հասանելի են եղել TikTok-ում ամերիկացի լրագրողների հաշիվների հետ կապված տվյալները։ Աշխատակիցներից, ովքեր ներգրավված էին այս հարցում և հետագայում աշխատանքից ազատվեցին, երկուսը Չինաստանում անդամակցում էին այս ընկերության աշխատանքների մի բաժնին։
Անվտանգության հարցով մի հետազոտող ասում է, TikTok-ի iOS տարբերակի ներծրագրային բրոսերը արտաքին կայքերում օգտագործում է JavaScript, որի միջոցով այն կարող է հետևել օկտատերերի բոլոր մուտքագրված տվյալներին, ինչպես նաև գաղտնաբարերին և վարկային քարտերի համարներին։ Բացի այդ, 2020 թվականին բացահայտվեց, որ TikTok-ը հասանելիություն է ունեցել իր օկտատերերի clipboard-ին և այժմ կրկին հայտարարվել է, որ այս սոցիալական ցանցը հետևում է իր օկտատերերին։
Ֆելիքս Քրաուս անունով անվտանգության մի հետազոտողի խոսքով, ամեն անգամ, երբ օգտատերերը մի լինք են բացում TikTok-ի մեջ, այդ ծրագիրը իրավունք ունի այդ վեբ ցանցում քննարկել օգտատիրոջ բոլոր աշխատանքները, օրինակ այն կարող է հայտնաբերել այն ամենը, ինչը օգտատերը գրում է, ինչպես նաև ճանաչել կոճակների և հղումների վրա նրա սեղմումները։ TikTok-ը սոցիալական հարթակ է, որը 2016 թվականի սեպտեմբերին առաջին անգամ օգտագործվել է Չինաստանում Դյուվայայեն անունով, իսկ 2017 թվականին գործարկվել է Չինաստանից դուրս TikTok անունով։ TikTok-ը օգտատերերին թույլ է տալիս ստեղծել 3-ից 60 վայրկյան տևողությամբ շատ կարճ երաժշտական տեսահոլովակներ։
Երկու 2020 թվականից ի վեր որոշ երկրներ մտահոգություն են հայտնել և նրանք սպառնացել են փակել այլ իրենց երկրներում։ Հենց այդ ժամանակաշրջանից TikTok-ն ու նրա սեփականատերը ByteDance ընկերությունը մանրադիտակի տակ են։ TikTok-ը վերջերս հայտարարեց, որ Բայդենի կառավարությունը պահանջ է ներկայացրել TikTok-ի չինացի սեփականատերերին վաճառել սիրված վիդեո application-ի բաժնետոմսերը, հակառակ դեպքում Միացյալ Նահանգներում հավանական արգելքի կհանդիպեն։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2020 թվականին փորձել էր արգելել TikTok-ը, սակայն պարտվել էր Միացյալ Նահանգների դատարաններում։
Այս քայլը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները ընդունել են նոր օրենք, որը թույլ է տալիս Սպիտակ տանը արգելել TikTok-ը կամ արտասահմանյան այլ տեխնոլոգիաներ, եթե դրանք վտանգ են ներկայացնում ազգային անվտանգության համար։ Իհարկե, որոշ երկրներ և պետական այլ կառույցներ նույնպես նման որոշում են ընդունել, ինչպես օրինակ Հնդկաստանը 2020 թվականի հունիսին բոլոր կառույցներում արգելեց TikTok-ը և չինական տասնյակ այլ application-ներ, այն հավանականությամբ, որ դրանք պոտենցիալ վնասակար են երկրի անվտանգության և ամբողջականության համար։ TikTok-ն այն պատճառով, որ Պակիստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ անբարոյական և անպարկեշտ բովանդակություն է պարունակում, առնվազն 4 անգամ արգելվել է, ընդ որում վերջին արգելքը ավարտվել է նոյեմբերին։
Նույնպես մի շարք երկրներում, ինչպես Բելգիայում, Կանադայում, Թայվանում, Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներում և այդ երկրի կրթական որոշ հաստատություններում, Եվրախորհրդարանում և հանձնաժողովներում, Անգլիայում և Շոտլանդիայում և Նոր Զելանդիայում արգելվել է TikTok ծրագրաշարի օգտագործումը պետական աշխատողների համար։ Գրեթե բոլոր այս երկրներում հիմնական մտահոգությունը անձնական տարածք ներխուժումը և կիբեր անվտանգությունն է կապված այս ծրագրաշարի տեսանյութերի փոխանակման ծրագրի հետ։
TikTok-ի ղեկավարներն ասում են, որ երկար ժամանակ է, ինչ տվյալներ չեն կիսում Չինաստանի կառավարության հետ, սակայն աշխարհի շատ երկրներ չեն ընդունում այս խոսքերը։ Չնայած TikTok-ի հիմնական գրասենյակը գտնվում է Պեկինում, սակայն նրանք ամսական ավելի քան 100 միլիոն օգտատեր ունեն Միացյալ Նահանգներում և ավելի քան 10,000 աշխատակից իրենց մայր ընկերությունում, ByteDance-ում։ Անվտանգության այս մտահոգությունների մի մասը պայմանավորված է այս ընկերության անցյալի հետ։ Ինչպես օրինակ, 2018 թվականին ընկերության այն ժամանակվա գլխավոր տնօրեն և հիմնադիր Չժեն Յիմինգը ստիպված եղավ ինքնակնադատական ներողություն հրապարակել այն բանից հետո, երբ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ստիպեց նրանց ոչ ակտիվ դարձնել ընկերության ծրագրերից մեկը և խոստացավ խորը համագործակցություն ունենալ երկրի հզոր իշխանության հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք TikTok սոցիալական հարթակի մասին խոսող հաղորդումը։
Վերջին ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ TikTok-ի և ByteDance-ի աշխատակիցները կարող են ձեռքով վերահսկել այն բովանդակությունը, որը հրապարակվում և գովազդվում է դու ալգորիթմի միջոցով։ Այս տարվա սկզբին բացահայտվեց, որ TikTok-ը հաճախակի գովազդում է տեսանյութեր, գրավելու հանրաճանաչ մարդկանց և ապրանքանիշերին և նրանց մասնակցություն ապահովել հիմնվելով տեսանյութերի դիտումներին։ Հիմնական մտահոգությունը հետևյալն է, որ այնտեղ գոյություն ունի ամեն ինչ, ներառյալ կառավարական քարոշչություն և կեղծ լուրեր։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները միաժամանակ առաջ ByteDance-ի գլխավոր տնօրենին ամբաստանեցին, թե Չինաստանի կառավարությունը ներթափանցել է այս ընկերություն և հավակնեցին, որ այս պլատֆորմը վնասում է երեխաների ու երիտասարդների հոգեկան առողջությանը։ ByteDance-ի գործադիր տնօրենը 5 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ բազմիցս հայտարարել է, որ ընկերությունը Չինաստանի կառավարության հետ չի կիսում օգտատերերի տվյալները և այս երկրի վերահսկողության տակ չէ։ Փաստորեն նա բացատրեց, որ ամերիկացի օգտատերերի տեղեկությունները այժմ պահպանվում են Միացյալ Նահանգներում։ Ամերիկյան ընկերության սերվերների մեջ, ամերիկյան անձնակազմի օգնությամբ։
Բայց որոշ պատգամավորներ չընդունեցին այս խոսքերը և մեղադրեցին այս սոցիալական ցանցին վնասակար բովանդակություն տարածելու մեջ, այդ թվում սննդի, թմրանյութերի օգտագործման և երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության ոլորտում։ Միաժամանակ շուչուն հավակնեց, որ այդ հարցերը շատ բարդ են և միայն չեն առնչվում TikTok-ի հետ։
Բայց անկախ այս աղմուկներից պետք է իմանալ, որ Միացյալ Նահանգների ներկայիս գործողությունն ավելի շատ քաղաքական նկատառում է և նրանք այս սոցիալական ցանցի արգելումը հիմնավորում են երկու պատճառներով. Նախ այն, որ TikTok-ը հավաքում է օգտատերերի անձնական տվյալները և լրտեսում նրանց և սպառնում է երկրների ազգային անվտանգությանը։ Երկրորդ, Չինաստանի կառավարությունն այն օգտագործում է կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար, և այս սոցիալական ցանցի միջոցով միջամտում է արևմտյան երկրների ընտրական գործընթացին։
Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ երկու պատճառներն էլ ներկայացվել են առանց տվյալների, և դրանց նպատակը քաղաքական շանտաժն է, և Պեկինին ստիպել զիջումների գնալ Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների գլոբալ մրցակցության մեջ։
Ինչ վերաբերում է առաջին պատճառին, ապա բոլորին հայտնի է, որ սոցիալական այլ ցանցեր, ինչպիսիք են Facebook-ը, Twitter-ը և Instagram-ը, հավաքում են իրենց օգտատերերի տվյալները։ Եվ այս տեղեկատվության միջոցով և օգտագործելով արհեստական ինտելեկտը, նրանք ճշտորոշում են օգտատերերի վերաբերմունքը ու նախասիրությունները և դրա հիման վրա քաղաքականություն են մշակում։
Երկրորդ պատճառի վերաբերյալ պետք է ասել, որ TikTok-ին պատերազմ հայտարարելը կարելի է վերլուծել Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի կողմից Չինաստանի դեմ գլոբալ մրցակցության համատեքստում։ Միացյալ Նահանգների հասարակության կատարյալ քաղաքական և կուսակցական մթնոլորտում TikTok-ի ցանկացած պաշտպանություն համարվում է թուլություն և դավաճանություն, և քաղաքական գործիչները կվճարեն նման պաշտպանության գինը գալիք ընտրություններում։ Իսկ որն է իրականությունը։
Իրականությունը հետևյալն է, որ սոցցանցերը մեր մասին բազմաթիվ տեղեկություններ ունեն, այն մասին, թե որքան և ինչքան ժամանակ ենք դիտում որոշակի ֆիլմ, ինչ համատեքստում ենք տեսակետներ հայտնում կամ հետաքրքրություն ցուցաբերում դրա նկատմամբ։ Իսկ եթե մենք ունենք օգտատիրոջ հաշիվ, նրանք գիտեն մեր տարիքը, սեռը, բնակության վայրը և նույնիսկ գիտեն մեր մուտքագրման երանգն ու ռիթմը։ Այս application-ում առկա քուքիները վերահսկում և դիտարկում են մեր գործնեությունը ինտերնետի ցանկացած այլ վայրում։
Օրեր առաջ Twitter-ի գործադիր տնօրեն Elon Musk-ը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լիարժեք հասանելիություն ունի այս սոցիալական ցանցի օգտատերերի տեղեկատվությանը։
Այս զրույցում նա հայտարարել էր, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լիարժեք հասանելիություն ունի այս սոցիալական ցանցի օգտատերերի տեղեկատվությանն ու անձնական հաղորդագրություններին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների պետական կազմակերպությունները լիարժեք և գործնական հասանելիություն ունեն Twitter-ում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություններին, դա խենթանալու բան է։
Ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք այս հասանելիությունը ներառում է անձնական հաղորդագրություններ, նա շեշտել է, այո, Մասկը նաև մտահոգություն է հայտնել արհեստական ինտելեկտի վերջին ալիքի կապակցությամբ, ասելով, որ այս տեխնոլոգիան կարող է ոչնչացնել մարդկային քաղաքակրթությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն խոսեց TikTok-ին և որոշ երկրներում դրա արգելափակման խնդիրների վերաբերյալ։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։